No niin, te olette jo hyvin virkeitä ja vastaanottokykyisiä. Koko aamun minäkin olen käynyt tässä tuon Kaiman kanssa vähän samalla tavalla painia, Jaakobin painia. Että miten tämä on ja monia muitakin aiheita ja alueita ollut syömällä. Ja alun pitäen ajattelin, että on pysyttävä tässä teemassa, mitä tämä viikonvaihe on tässä Israel-asiassa. Mutta kuitenkin se väistyy niin kuin verho vähän sivummalla ja tuli eilen tämä niin kuin voimakkaasti sitten nuorten miesten kanssa, veljien kanssa jutellessa, jotka tämä Vertti on varmaan saanut houkuteltua tänne ja jo monetta kertaa.
Kyllä ne ihan itse.
Niin varmaan. Ja tuo että ei ole tämä seurakunta-asia niin tärkeä, ja että monet sanoo, että ei tarvita seurakuntaa. Minä olen tästä vuosikymmenien aikana tästä asiasta monta kertaa puhunut vähän eri näkökulmista, ja nytkin tässä ajattelen, että hengessä täytyy seuloa, että minkä alueen niin kuin ennen kaikkea. Tästä nyt otan, mutta ihan tämä alkuperäinen Jeesuksen julistus Pietarille, niin otetaan se ihan lähtökohdaksi. Matteuksen 16. luvusta, kun Jeesushan oli tentannut tässä, että Filippuksen Kesarean tienoilla, että kenet ihmiset sanovat hänen olevan, niin siellä tuli monenlaisia vaihtoehtoja, ja sitten hän kysyi jae 15, hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Mehän ymmärrämme sen, että Jeesus Kristus on tämä kallio, jota vertauskuvallisesti Mooseskin löi, kun piti saada siellä Meribassa vettä Israelin kansan. Ja Uusi liitto vakuuttaa, että tuo kallio, joka heitä seurasi, oli Kristus. Hän on se iankaikkinen perustus, jota kallio niin kuin symboloi. Ja Pietari on lohkare tuosta kalliosta, niin kuin me kaikki muutkin. Jesaja sanoi luvussa 51:1. Katsokaa kalliota, josta olette lohkaistu. Kaivosonkaloa, josta olette kaivetut. Me olemme maailman kovasta kalliosta Jumalan louhimia. Joka ainut ollaan koettu se, että kun Jumalan henki rupesi työskentelemään, hän käytti Jumalan sanaa. Niin kuin Jeremia sanoo, että Jeremian kautta Jumala sanoo, että eikö minun sanani ole niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Ja tuli myöskin sitten, joka sulattaa sen metallin sieltä, niin kuin nämä malmin etsijät ja siitä jalostavat tietävät, millä tavalla saadaan kultakin, kun se tuolta maaperästä otetaan irti ja sinne tarvitaan aika kovasti kuumuutta. Niin me olemme kaikki näitä lohkaistua maailman kalliosta lohkaistuja, mikähän minkinlainen särmikäs luonne kuvaa sitä särmikkuutta, niin aika hurja pakkaus, kun Jumala rupeaa tästä möykystä työstämään itselleen sopivaa. Ja seurakunta on se paikka, jossa tämä työstäminen tapahtuu ja ei se käy kivutta. Siinä käy, monenlaista ääntä tulee siinä prosessissa ja monenlaista kitkaa ja kitinää on matkan varrella, mutta lopputulos on hyvä, koska tekijä on niin täydellinen. Se meitä aina lohduttaa. Paavali sanoo ensimmäisen Timoteuskirjeen 3:15. Luetaan se ihan sisältö. Että jos viivyn tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Paavali, joka oli pakanain apostolina perustanut seurakuntia, niin hän oli myöskin antanut ohjeistuksen, miten seurakuntaelämä toimii ja miten siellä tulee käyttäytyä. Ja hän nuorta Timoteosta opasti ja tässä sanoo, että se on totuuden pylväs ja perustus. Mutta Efesolaiskirje sanoo toisen luvun loppupuolella 3 viimeistä jaetta. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Siis tässä Paavali tuo ilmi sen, että profeetat, jotka olivat ennustaneet kaiken tämän tapahtuvaksi seurakunnan perustajan tulemaan tähän maailmaan, tähän lihan ruumiiseen ja täyttävä kaikki ne esikuvat ja ennustukset, mitkä vanhassa liitossa on Kristuksesta olemassa, niin profeetat toivat tämän julki. Ja sitten apostolisessa valinnassa, jonka Jeesus suoritti heti, kun aloitti toimintansa, niin hän valitsi nämä 12 apostolia. Ja nythän on niin. Minua aina helpottaa se, kun minusta ei ole evankelistaksi. ei sitten vähän. Niin, minä en myöskään ole apostoli, jolla on tämä sekä evankelistan, että paimenen, että apostolin, että kaikki nämä armoitukset, niin kuin Paavalilla oli. Että hän voitti sieluja. Eilenkin kun tuotiin tämä, John toi tämän Paavalin sanan sieltä roomalaiskirjeestä, että 9. luvusta, että minulla on ainainen kipu ja murhe. Minäkin olen rukoillut tätä kipua ja murhetta kadotetusta sielusta omaan sydämeeni, mutta sitä ei ole tullut. Ja minä uskon, että täytyy olla evankelista sielu jollakin tavalla, että tämän kivun saa sydämeen. Hätä ja murhe Jumalan seurakunnan tilasta on minun sydämelle laskettu hyvin nuorena uskovana. Ja minua pantiin seuraamaan heti ensimmäisen vuoden aikana Jumalan seurakunnan elämää, sen kehitystä ja kasvuprosessiani oikein erikoisen tarkasti. Ja minä ymmärsin senkin perusteella sitten, kun luin paljon erilaisia teoksia, muun muassa Mark Intoksen Mooseksen kirjojen selitysteosta ja sieltä jo vanhan liiton puolelta seurakunnan kuvaa ja sitten uuteen liittoon sovellettuna, niin miten tämä salaisuutena pysynyt asia siihen asti, kunnes Paavalille se tuotiin selväksi, niin sitä nämä vanhan liiton pyhät niin oikein halusivat päästä siitä selville, mutta eivät päässeet. Niin kuin hebrealaiskirje 11. luvun lopussa sanotaan, että he olivat tutkineet sitä asiaa tarkasti, mutta he eivät päässeet siihen täydellisyyteen ymmärtämään, mistä on kysymys. Ja nyt Paavalille tämä salaisuus, niin kuin hän sitä monta kertaa mainitsee, niin se ilmestyksen kautta tehtiin hänelle tiettäväksi. Hän sai vierailla siellä todellisessa oikeassa temppelissä taivaassa. Ja sen pohjalta hän pystyy kuvailemaan, mitä tämä hengen temppeli on meissä. Nythän on niin, että tässäkin maassa on paljon hengellisyyden nimellä olevaa uskonnollisuutta, jossa on varastettu tämä Jumalan seurakunnalle kuuluva titteli seurakunta. Kun lehdestä katsot ilmoituksia, niin siellä lukee luterilaisten ilmoitukset, että sen ja sen paikkakunnan seurakunta. Ja sitten on pienet ilmoitukset, se ja se vapaa-seurakunta, se ja se helluntai-seurakunta. Tällaisia ei mitään nimityksiä löydy Raamatusta. Niin kuin jokainen tietää, että ei löydy. Ja siellä puhutaan temppelistä niin kuin ulkoisena rakennuksena, kirkkorakennuksena. Ja tämä on, niin kuin me nähdään tänä päivänä, tämä kehityskaari, niin se on hiipinyt hiljalleen pikkuhiljaa todellisen Jumalan seurakunnankin viholliseksi. Tämä ja nuo asiat juuri, mistä Kaima toi tuossa Samuelin kirjassa, niin ne ovat juuri se kehityskaari, kun ihminen, Jumalan ihminen, alkaa antamaan näille asioille periksi. Kansahan nimittäin huutaa, niin kuin tuossakin tilanteessa, niin huutaa justissa sitä maallista kuninkaan kuvaa, joka Israelin kansallakin oli silloin Jeesuksen tullessa lihan ruumiiseen tähän maailmaan, niin he odottivat sellaista kuningasta, niin kuin kaikilla muilla pakanailla oli kuninkailla. Että se hallitsee ja päästää meidät orjuuden ikeestä. Mutta eivät ymmärtäneet sitä, että orjuus on täällä sisäisessä ihmisessä, jokaisessa ihmisessä. Synnin orjuus on sitkeessä ja siitä päästää ainoastaan tämä Messias, joka tulee sovittamaan synnin, vaan ottamaan meidän osamme päälleen. Ja kun se tulee niin halvassa, niin ihmistä nöyryyttävässä muodossa, niin se ei sovi millään ylpeälle ihmisluonnolle, että tällä tavalla meidän kuninkaamme tulee. Siitä tuli se kompastus juutalaisille. Paha kompastus. Ja nyt alkaa Jumala avata silmiä, vaikkakin me pakanat ollaan aika huonosti kannettu tätä hedelmää. Tässä on ollut torstaista lähteen hedelmän kantaminenkin esillä. Ja profeetta sanoo kyllä vanhassa liitossa, että Jumala kääntyy pakanaiden puoleen ja he tuottavat sitä hedelmää. On kyllä tuottanut, mutta näinä päivinä ei enää niin kuin hedelmää näytä kovin hirveästi tulevan. Päinvastoin luopumusta tapahtuu monissa asioissa. Mutta Jumala puuttuu vielä valittujen tähden tulevaan hätähuutoon, soshuutoon. Jumala vielä vastaa. Hän antaa vielä hengen vuodatuksen kautta niin hetken aikaa niin sellaisen pyhän hengen vaikutuksen, että ihmiset todella tulee varmasti vaikeiden aikojen keskellä meidänkin maassamme. Ehkä tänä iltana Esa Heiska puhuu tuossa puheessaan niistä vaikeista ajoista, mitkä profetoituun tämänkin kansakunnan ylle, että jospa sen keskellä sitten alkaisi tulla todellinen hätä ja etsintä Jumalan puoleen. Ja silloin on meillä todella kaikilla työtä ja tehtävää auttaa ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta niin kuin Paavali sanoi täällä apostolin, no ei oteta sitä. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3:16 ja toinen korinttolaiskirje 6:16. Nämä katsotaan. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Jakeesta 14, toisen korinttolaiskirjeen 6. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä, ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliaar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa, ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumala. Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sitten on lähtökäsky pois siitä yhteydestä. Kun minä erosin luterilaisesta kirkosta 3 kuukautta vanhana uskovana, niin minä luin juuri noita jakeita tuosta toisen korinttolaiskirjeen 6:luvusta. Ei voi olla uskomaton ja uskova sekaisin. Kun hän sanoi, että olisit sinä voinut täälläkin pysyä ja niiden tosi uskovaisten kanssa hän myönti siis, että on todellisia uudesti syntyneitä uskoviakin meidän keskellä. Harrastaa sitä uskon elämää heidän kanssaan. Ja se huumasi jonkun vuorokauden minua. Vihollinen sanoi, niin, sinä olet niin voimakkaasti Jumala vetänyt sinut sieltä maailmasta. Sinä olisit, sinulla olisi paljon annettavaa niin. Eiköhän kävisi näin. Pari vuorokautta vihollinen houkutteli tällä tavalla ja toi sen niin tarjottimella, niin houkuttelevana ateriana, että ihan mieli melkein teki maistella. Kunnes Pyhä Henki rupesi puuttelemaan. Tässä puhutaan pyhittäytymisestä, eli erottautumisesta hänelle, häntä varten, yksin omaan Kristusta varten. Ja ne kaikki, jotka ovat tämän erottautumisen tehneet, ne ovat Jumalan seurakunnan jäseniä. Niissä on hengen kautta tullut uusi elämä, eli on lamppu syttynyt. Sillä sananlaskut 21 sanoo, että ihmisen henki on Herran lamppu. Hän tutkiskelee kaikki. Ja tämä lamppu kun sytytetään, Jeesus sanoi, mihin se laitetaan? Ei vakaan alle, vaan lampun jalkaan. Niin, että se, mitä varten? Loisi valoaan kaikille toisille huoneessa oleville. Ja ilmestyskirja ensimmäinen luku sanoo, nuo kultaiset lampunjalkojen keskellä tuo Herra suuressa valtaloistossaan käyskenteli noiden seitsemän lampun, kultaisen lampunjalan, eli seurakunnan keskellä. Ja sytytetty lamppu laitetaan seurakuntaan. Siellä se loistaa toisten kanssa valoa, kuka himmeämmin, kuka väkevämmin, voimakkaammin. Se loistaa siellä. Kristus valoa. Kuukin se himmeämmin loistaa auringon valoa. Ja Paavalihan puhuu näistä siellä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa, että toinen tähti on kirkkaampi kuin toinen. Ja on voimakkaampia valoja ja himmeämpiä valoja. Mutta heijastuma, mikä tulee Kristuksesta ja hänen tuntemisensa tuoksusta meihin, niin se antaa aina se totuus, tuo valoa, se joka on meidät vapauttanut. Koska olemme tulleet oikealle tielle, niin kuin Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa. Minä olen tie, totuus ja elämä. Totuuden perustus on ainoastaan Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on kokonansa totuus. Sen takia Pilatuksen kysymys, mikä on totuus, niin on väärä kysymys. Kun olisi pitänyt käyttää persona-pronominia, kuka on totuus? Hän ei ymmärtänyt, että tässä seisoo maailmankaikkeuden personoitunut totuus. Ja Raamattu kun sanoo, että olkoon jokainen ihminen valhettelija tämän totuuden rinnalla. Mutta hän todellinen totuus. Niin se antaa kuvan ja perspektiivin, minkälaisessa kaikkein totuudellisenkin ihminen. Niin tiukan paikan tulle saattaa tulla houkutus, minä pikkusen tingin tässä. Se tulee meille jokaiselle, tiukan paikan tulle. Se helpottaa minun tuota asemaa, mikä siitä seuraa. Jos minä pikkusen tingin. Ja tätä houkutusta tämä maailma huutaa. Minunkin serkkuni vaimo sanoi, älä vain tee sitä tunnustusta, kun minä lähdin oikeuden istuntoon, kun olin romuksi saattanut kalliit vehkeet. Työmiehen palkalla sinähän maksat lopun elämään niitä. Ja niinhän se olisi ollut. Loppuelämän velkavankeus. Mutta minä sanon, ei tule kysymykseenkään. tämä autuus, mikä sisällä on, tämä on niin arvokasta, minä en halua sitä mihinkään tämän maailman arvoihin eikä aarteisiin vaihtaa. Olkoon minun elämä, loppuelämä, mitä tahansa sisällään pitävä, mutta tätä minä en halua. Minä haluan täyteen totuuteen. Se on totuuden hengen sisälle tulemisen vaikutus, että se haluaa kaikkeen totuuteen. Ja se on pyhän hengen työtä. Ihmisille annetaan vaihtoehto aina, kun koetellaan. Niin meitä koetellaan, niin kuin Jeesustakin koetellaan aina sopivin väliajoin, että vieläkö sinä pysyt päätöksessä, jonka teit silloin kauan sitten? Vai onko väljehtynyt jo suhde, että ei enää olekaan niin väliä? Tämähän se on luopumuksen alkulähde. Ei enää ole niin väliä sillä, miten minä suhtaudun asiaan. Jumalan temppeli on, pyhän hengen temppeli on ihmisen ruumis kokonaisuutena. Ja Paavali sanoo siinä ensimmäisen korinttolaiskirjan 3. luvussa, jos me turmelemme tahallamme tämän pyhän hengen temppelin, niin Jumala turmelee meidät. Eli hän antaa meidän mennä siinä turmeluksessa etemmäs ja etemmäs. Olkoon mikä asia tahansa, mikä ihmisruumista jo lääketieteenkin valossa niin turmelee. Jos me annetaan sille helmasynnille, himolle, jota se himohan se on. Mutta niin hellyttävä, niin kuin pieni lapsi, se on niin suloinen se helmasynti, että voi miten minusta se tuntuu hyvältä ja mukavalta. En minä tästä voi luopua. Siitä on vaikea luopua. Se täytyy oikein suorastaan ihmisen repäistä itsensä irti, kauhistua sitä asiaa. Tämäkö vie minut, niin kuin me tuossa laulettiin, hiuksen hienokin side, niin se vie minua väärään suuntaan. Sillä on valtava vetovoima, vaikka se näyttää niin olemattoman hennolta, langalta ja seitiltä. Mutta se vie väärään suuntaan. Ja minun täytyy repäistä oikein itseni irti siitä, että se vetovoima lakkaa. Se tarkoittaa, että verille asti tehdä vastarintaa, niin kuin sana sanoo, asia. Jumalan pyhän hengen temppelit on koolla aina Jumalan seurakunnassa. Ja minkä valon me tuomme aina, minkä hengen voiman ja voitelun me tuomme aina, kun yhteen tulee. Alkuseurakunta, joka täytettiin pyhällä hengellä. He kokivat tämän niin voimakkaana, tämän hengen voimistumisen, kun yhteen tulivat. Kun kaikki tulivat täytettynä pyhällä hengellä yhteen. Totta kai nämä astiahan vuotaa. Jo vuorokausikin niin se vuotaa jo, ja se menee sinne, mihin Jumala halusi mennä. Niihin kohteisiin. Silloinhan kaikkihan he olivat sielujen voittajia. Hän toivat aina uusia joka päivä. Jumala lisäsi. Ei automaattisesti, vaan nähden nämä ihmiset näkivät, että Herra on teissä. Niin kuin Malakia sanoo. He näkevät, että Herra on sinussa nyt ja tarttuvat, minäkin tahdon tulla sinun kanssasi sinne. Missä siellä on se, jossa julistetaan, no minäkin voin julistaa siellä palava uskova vasta uskova. Minäkin voin julistaa sinulle syntien anteeksi antamus. Minä olen kokenut itse tämän ja minä julistan sinulle. Tulet sitten vahvistamaan vielä sinne tätä sopimusta, päätöstä, minkä olet tehnyt, niin toisten uskovien keskelle. Ja kun nuori uskova tulee, voi valtava, mikä Jumalan läsnäolo täällä. Tätähän minä haluan enemmän. Tällehän sinne kävi käytännössä. Ne toivat sinne seurakunnan keskelle näitä ihmisiä, jotka kaipasivat samaa, kun näkivät, miten autuas tuolla ihmisellä on olotila. Kyllä se vaikuttaa, jos ihminen julkijumalaton, niin kuin minäkin käännyin maailmasta, niin se vaikuttaa tavalla taikka toisella. Minunkin serkku sanoi, jolla minä olin töissä, sanoi, se oli niin voimakasta puhetta se sinun muutos hänelle, että kun hän ajoi niitä tehtaalle siitä asemalta, niitä samoja puita, mitä sinä olit Maurista purkanut siihen laaniin koko kesän, niin hän aina muisti, mitä sinulle oli tapahtunut. Mikä muutos! Ja niinpä hän tuli sinne vapaakirkon tilaisuuteen silloin syksyllä ja jätti elämän Jeesukselle hänkin, kun oli nähnyt, että mitä Erkille tapahtui. Minä aloitin vaatimattomasti Filadelfian seurakunnan sanomalla, että ovi on auki pelastukseen. Aloitin sen tilaisuuden. Jumala antoi silloin minulle tämän tekstin. Ja sen perusteella sitten Heinikainen sanoi, Erkki, lähetkö Raamattuopistolle tänä talvena? Minä sanoin, kyllä mieli tekisi, mutta se on yhdestä asiasta kiinni. No mikä se on? No minä tein näin. Ai jaa, tuosta, kun kyllä se järjestyy varmasti. Ei se ole mikään. Järjestyikin. Eihän se rahakysymys ollut, sehän oli vain sydämen tilan kysymys ja niin päin pois. Siis he olivat erottautuneet Herraa varten, hänen käyttöönsä. Ja aina kun uudelleen ja uudelleen he tulivat yhteen, niin he kokivat, että kun meillä on tämä yksimielisyys, sydänten ykseys ja yhteys, hengen kautta saama yhteys, niin me pyydetään Herra, että ojenna nyt käteesi. Katso heidän uhkauksia, millä he uhkailevat meitä. Ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella julistaa tätä Jumalan evankeliumia. Niin taas tuli humaus, pyhä henki täytti heidät taas. He tulivat kaikki pyhällä hengellä ja ilolla täytetyksi aina. Sitä seuraa suuri ilo. Samariassakin, kun tapahtui herätys, valtava hengenvuodatus Filippuksen päivinä, niin siitä seurasi suuri ilo. Ja aina se on niin, että autuus seuraa sitä päätöstä ihmistä ja se tarkoittaa, että se on iloinen asia, se on ilo asia. No tätä Jumalan rakennustahan sitten pyhä henki rupeaa rakentamaan. Ja taas on sitten aineosat ja tarpeet, niin kuin kolmannessa, toisessa luvussa ja kolmannessa luvussa ensimmäistä korinttolaiskirjettä sanotaan, että tätä rakennusta, niin Jumala haluaa, että me itse päätämme, mistä aineosista. 3 ja 9 siellä on. Me olemme Jumalan rakennus. Siis kun on Jumalan rakennuksessa kysymys, niin me ymmärrämme sen, että Isä Jumala on kaiken alkuunpanija. Kun hän vetää ihmistä luokseen, hän kutsuu ja he tulevat hänen poikansa veriyljän morsiussieluiksi tulevat. Se on jumalallinen valinta, että hän valitsee Jeesukselle hänen pojalleen morsiammeen. Ja tämä morsian sitten pian alkaa häät ja vihitään ja siitä tulee karitsan vaimo. Niin kuin sitten ilmestyskirja luvussa 21 sanotaan. Mutta ensin on, niin kuin laulettiin tuossa, niin tämä risti sen kantaminen ennen kuin kruunajaiset tulee. Ja sen perusteellahan sitten arvioidaan, mikä on asema taas jatkossa sitten, mitä eteen tulee. No se Efesolaiskirje 2. luku jakeessa 19 sanoo, että me olemme Jumalan perhe myös. Se on aika iso perhe Jumalalla sitten loppujen lopuksi, kun se on kaikista kansakunnista, kaikkien aikakausien keskeltä koottuna Jumalan taivaassa. Se on iso perhe. Ja myöskin siinä 1 Kor 3:9, viljelysmaa. Jumala haluaa, että tämä viljelysnäkökulma, niin se otetaan myöskin tosissaan ja siihen tehtävään varten sitten tätä maaperää joudutaan. Joskus tapahtuu, niin kuin luonnossakin tapahtuu, että, ja paljon on Suomessakin tapahtunut, että maita on pantu pakettiin ja jätetty kesantomaiksi. Ja kesantomaa sitten villiintyy, niin kuin jokainen ymmärtää. Siellä alkaa sitten rehottamaan kaikkea muuta kuin mitä on viljelty aikaisemmin. Ja se täytyy kyntää uudelleen, ja sehän se on se vaikein prosessi sitten, kun ihmissydän kovettuu ja tulee sinne väärää kasvustoa, niin se kyntäminen, kun se syvälti joudutaan kyntämään, siellä sitten ne juuret, syvät juuret katkeilee, käy aikamoinen ruskea rutina, niin se synnyttää melkoista häsää, niin kuin sanoi yksikin Jumalan ihminen, että häsää sekä henkivalloissa että siinä Jumalan seurakunnassa. Mutta se on välttämätön prosessi. Ja Erkki tietää vähän tästä kyntäjän tehtävän saaneena, että mitä se saa aikaan, kun kynnetään vähän syvemmälti sydämen maaperään. Siinä on melko erikoiset luontaisedut sitten tarjolla, mutta niistä ei enempää. Se ei kuulu kaikille sitten nämä luontaisedut, mitä saa siitä sitten. Mutta onneksi ei kyntäjänkään tarvi, niin kuin profeetta sanoo vanhassa liitossa, ei tarvitse aina kyntää, Jeremia sanoo. Ei se aina kynnä. Joskus se antaa muokkaajillekin, maan muokkaajille, pehmentäjille, äästäjille antaa tilaa. Ja sitten ne pääsee, ne kylväjät tulemaan kylvämään sitten siihen otolliseen maaperään. Ja Jumalahan haluaa, että sydämen maaperä on otollinen, että se ei ole vääränlainen. Kylväjä vertaassa siitä meille puhuu. Se olisi se hyvä maaperä, johon tämä siemen, sanan siemen istutetaan. Siinä se parhaiten käy kasvamaan ja kasvu tuottaa hyvää hedelmää sitten loppupelissä, niin kuin me tiedetään. Esirukoilijat on niitä kastelijoita, saavat Elian tavalla niin sateen tulemaan rukouksen kautta, niin oikeaan aikaan siihen maaperään. Ja voi, jos tällaista Elian kaltaista rukousta tänä päivänä olisi enemmän. Sitä varmaan vähän on, mutta liian vähän. On paljon aprikoitu, ja minäkin silloin nuorena uskovana arvelin, että mitähän se rukoilemalla rukoileminen oikein on. Se on jotakin sen kaltaista, että rukouksen henki imaisee sisäänsä, että ihminen viihtyy siinä rukouksen asenteessa. Sen jossakin vaiheessa kokee ihminen, joka tosiaan alkaa todella rukoilemaan, että nyt on imu ja veto tähän asiaan sellainen, että minä pääsen tämän kautta hyvin lähelle Jumalaa. Ja se on toisaalta pelottavaa, mutta toisaalta valtavan avartava ja vapauttava kokemus ihmissydämelle. Minä saan olla Jumalan kanssa käymisissä nyt, ja minä tiedän, että Jumala on antanut minulle rukouksia, jotka ovat hänen sanansa, eli hänen tahtonsa mukaisia, ja joihin hän vastaa aivan nopeasti. Ja viimeisinä päivinä hengen vuodatuksessa, niin tämä tapahtuu, että vielä heidän rukoillessaan hän jo vastaa, tässä se on nyt. Ei tarvitse odottaa enää. Silloin on hengen virtojen ja sateen aika, kohina on päällä, hengen vuodatus on päällä. Silloin se on kaikille totisille rukoilijoille, niin se on totta, että Herra kuulee rukouksen. Ja se vie sitten ymmärtämään paremmin sen Paavalin sanan, että rukoilkaa lakkaamatta, se on hengen sen uuden olotilan peruselementti ihmisen sisällä. Vaikka minä en pysty puhuessa rukoilemaan, jotakin muuta toimintaa suorittaessa, ei pysty rukoilemaan samaan. Mutta tämä meni minullakin nuorena uskovana. Miten se on mahdollista, että jo jatkuvasti rukoilla? Mutta lamppu, joka oli syttynyt, hengen lamppu, niin se syttyi uudemman kerran ja antoi, että joo, se henki, jota minä en tunnistanutkaan, joka alkoi minussa laulamaan silloin muutaman päivän perästä, kun minä olin uskoon tullut täällä sisällä, että minä kuuntelin, hettinen, mikä laulaa? Pyhä henki oli antanut minun sydämeen uuden virren ja virityksen. Ja se laulu kuului sieltä. Ja se herätti, että hei, sinullakinhan on laulu ääni annettu jo syntymälahjana. Mutta sinä vastahakoinen vastarannan kiiski et laulanut koulussakaan. Laula edes nyt. Ala opetella. Ja minä heräsin niin kuin koomasta. Hyvänen aika, niinhän se on. Minä olen äidin puolelta perinnyt laulun lahjaa. Minkälainen taulapää minä olen ollut, minä ajattelin. Voi minkälainen itsepäinen ihmislapsi on. Minä päivittelin vähän sen. Mutta sitten minä ymmärsin, että minun täytyy tähän lauluun, jonka Jumalan henki on virittänyt, niin minun täytyy tähän lauluun yhtyä ja lähteä mukaan. Ja siitä se avautuu sitten. Halleluja. Pietarihan puhuu ensimmäisen kirjansa toisen luvun viidennessä jakeessa tästä hengellisestä huoneesta ja pyhästä papistosta. Tämä on huonekuvaus, ja hebraalaiskirja sanotaan, että jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala, joka on tullut tähän huoneeseen. Ensin yksilö ihmisen sydämeen, ja sitten tämä koko suuri perhe muodostaa Jumalan seurakunnan, eli hengellisen huoneen. Jumalan seurakunnan. Ja sitä tulee pitää sen takia, koska huoneen perustaja on pyhä, täydellinen, niin pitää myöskin sitten siinä arvossa sellaisena. Paavalihan varoittaa tässä meidän hyvin tuntemassamme ehtoollisasetusluvussa. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 11. luvussa, kun he olivat sillä rakkausaterialla Ja se, siitä oli tullut, kun he olivat hengellisiä lapsia, niin liian sellainen arkiseen viittaava jokapäiväinen tapahtuma. Niin Paavali siellä sanoi 21, sillä syömään ruvettaessa kukin rentää ottamaan etensä omat ruokansa niin, että toinen on nälissään, toinen juovuksissa. Eikö teillä sitten ole muita huoneita niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Ja hän sanoi, että tässä suhteessa minä en teitä kiitä. Siis käytös, josta hän puhuu siellä Timoteokselle, niin on nyt tässä kysymyksessä, miten tulee käyttäytyä Jumalan seurakunnassa, koska se on pyhä. Se on Pyhän Hengen temppeli. Jokainen ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Ja sitä ei tule vaurioittaa, saastuttaa eikä vahingoittaa millään tavalla. Ja jos tämä näkökulma kaikkiin Jumalan lapsiin syvälle iskostuu, että me olemme pyhä papisto, Jumalan hengellinen huone, jossa ei sovi käyttäytyä miten tahansa, niin se antaa leimaa meidän asenteillemme ja me tulemme pyhällä arkuudella ja pelolla yhteen. Ainakin silloin, kun Jumalan henki väkevämmin on läsnä, niin kuin Asutsakadun tilanne on siitä hyvin voimakas kuva, että johtajatkin pysähtyivät, kun sinne Asutsakadulle lähestyivät, niin edellisessä kadun kulmassa varmistumaan, että eihän minulla vain ole mitään tuhon omaksi vihittyä, niin kuin tässä alussa kuulimme tänään, että minkä takia Jumalan tuomio voisi langeta, että minä koen Ananian ja Safiran kohtalon. Se, että me ymmärrämme, että Jumalan perhe, tämä hengellinen huone, on niin pyhä, koska hän, joka pyhittää, on pyhä, niin se tuo meille vakavuuden sitten tähän yhteiseen kokoon. Totta kai meillä saa olla hengen vapaudessa pyhä ilo ja autuus ja onni. Mutta se vapaus ei saa, niin kuin Paavali sanoo Galatalaiskirjassa, saa olla yllykkeinä meidän vanhalle lihalliselle mielelle, että se vetää ja tempasee sinne taas mukaan samanlaiseen ilonpitoon, niin kuin me ennen silloin maailmassa tietämättömänä pelastuksesta ja pelastuksen päämiehestä, niin iloittelimme sillä tavalla. No totta kai ei se sitä ei meillä haluakaan, mutta jos meillä ei Pyhän Hengen siis tuoma valtava pyhyyden läsnäolo ole ja meillä on ilo, niin uskomaton ihminen, joka tulee, niin se sanoo, tämähän on helppo samaistua, eihän tämä ole erikoisempaan paljon tämä ilo kuin mitä meilläkin tuolla omissa karkeloissa on. Mutta kun ne vaistoo sen pyhyyden, niitä alkaa pelottamaan. Syntinen nimittäin ei kestä pyhien seurakunnassa, niin kuin psalmi 1 sanoo. Vanhuskasten seurakunnassa. Se on pelottava asia, koska he kantavat pimeyttä sisimmässään. Ja pimeys pelkää valkeutta, eikä tule valoja valkeuteen. Vaan menee sinne, missä pimeyden lapset toisetkin on. Tämähän meille on nyt itsestään selvä. Joo, me jätetään nyt nämä vähän toisarvoisemmat asiat, mutta kävästään tuossa Galatalaiskirjeessä. Tämän kuvannollista puhetta neljännen luvun loppupuolella jakeesta 2. Tämä on kuvannollista puhetta. Nämä naiset ovat kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen. Se on Haakar, sillä Haakar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä ja riemata ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia enemmän kuin sillä, jolla on mies. Ja te veljet olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Me olemme Abrahamin uskon esi-isän lapsia, jotka uskoon perustautumme, niin kuin edellä Galatalaiskirjassa Paavali sanoo. Kaikki, jotka uskoon perustautuvat, ja pelastus on yksin uskosta, yksin armosta Kristuksessa Jeesuksessa. Se on aivan selvä asia jokaiselle Jumalan lapselle, ilman minkäänlaisia laintekoja. Ja se yrityskään yrittää olla Jumalalle mieliksi, se on tyhjiin raukeava, turha homma. Se tuottaa vain meille suurta tuskaa ja vaivaa, tarpeetonta vaivaa. Me olemme saaneet tämän Kristuksessa olevan täytetyn työn kautta tämän vapauden, että meidän ennen tekemät synnit on annettu anteeksi. Nykyiset synnit annetaan anteeksi, kun me haluamme valossa, valkeudessa vaeltaa. Emme tahallaan tee syntiä, emme halua sitä suosia enkä mieliä, tätä maailman henkeä, josta täällä on tänään ollut puhe. Koska maailman henki on vihollisuutta Jumalaa kohtaan, niin se Jumalan henki alkaa välittömästi meissä murehtimaan, jos me maailmallista henkeä haluamme haukata. Se tulee murheelliseksi meissä, jos me haluamme siihen elämänmuotoon ja malliin, mitä maailmassa on, samaistua. Ja kyllä Jumalan henki, kun valtaa ihmissydämen, niin se on niin kirkkaasti selvä, että tässä maailmassa kaikki on talletettu, mitä me näemme, niin se on talletettu tulelle. Ja se pian palaa. Ja se häviää. Kaikki katoaa. Me olemme sellaisessa katoavaisuuden keskellä, nopeasti katoavassa maailmassa olemme nyt. Jos alkuseurakunnassa Paavali sanoo, tämä maailman aika on katoamassa, se muuttuu nyt nopeasti, niin kyllä se hitaasti se muutosprosessi 2000 vuotta on käynyt, mutta nyt se on niin nopeutettu prosessi, että me ihmettelemme oikein, että miten se voi näin nopeasti nyt muuttua tilanteen. Antikristuksen lähestyessä, niin sille kun annetaan valtaa valtavasti, niin se muuttuu niin nopeassa tempossa tämä tilanne, että ei meinaa keretä seuraamaan ollenkaan. Ja yksi kaksi huomataan, että jaha, nythän tämä valuuttakin otettiin meiltä pois. Ei meillä ole enää mitään muuta kuin tämä korttisysteemi, ja kohta se viedään siihen, että et saa enää korttia käyttää, sinun on tyydyttävää, piikitykseen otettava, joko oikean käden selkämykseen tai otsalohkoon tämä pedon merkki. Ja jos tämä tapahtuu nyt niin kuin se eri puolilla maailmaa eri aikoina tapahtuu, vielä meidän seurakunnan täällä ollessa, niin kyllä se vie meidät yhteen. Sitten me kyselemme toinen toisiltamme, mitä sinulla on einespöytä? Eikä auta toisen, jolla on paljon, niin kuule käydä Ananian ja Safiran tavalla niin ketkuilemaan, että joo, ei minulla nyt niin paljon ole. Silloin tulee pyhys Jumalan lasten keskuuteen, koska ollaan puristetussa, maailman taholta puristetussa olotilassa. Silloin ei sovi enää olla kaukana toisistaan. Harhailla, niin kuin profeetta sanoo, Jesekiel sanoo, että Israelin kaikilla vuorilla hänen lampaansa oli hajallaan ilman paimenta. Silloin ollaan lähellä toinen toisiaan, että voidaan tämä sekä autuuden kokemus että kohtalon yhteys kokea, sama yhteys kokea kaikki yhdessä. Ja silloin me päästään Kristuksen kärsimyksien osallisuus myöskin kokemaan. Morsiussielu pääsee kokemaan saman, minkä hänen ylkänsä on kokenut. Puhtaana, synnistä erotettuna, mutta vähäksi aikaa synniksi tehtynä. Kaikissa asioissa, missä me olemme koeteltu ja hän on koeteltu niin kuin mekin. Sen takia meidän veriylkämme tietää, minkälainen vaellus tämä mainen vaellus on ollut hänen morsiussielullaan. Ja kun hän sitten palkintotuomioistuimella arvioi asioita, niin hän arvioi vanhurskauden eikä oikeudenmukaisesti, koska hän tietää kaiken. Hän on kokenut ja tuntenut kaiken, mitä me koemme. Ja silloin ei auta sanoa, että no niin, se nyt oli vähän sillä tavalla ja tuolla tavalla. Ei. Silloin pusertuu meistä totuus viimeistään, jos se ei ole täällä maan päällä pusertunut. Että mikä oli nimittäjä, mikä oli syy mihinkin valintaan ja tilanteeseen. Kun minä olin silloin herätyksen tilassa, minä ymmärsin yhden asian Raamatusta kirkkaasti, vaikka minä olin lukenut sitä vasta vähän. Että kaikkien ihmisten on eräänä päivänä yksilöinä oltava Jumalan kasvojen edessä vastaamasta elämästään maan päällä, niin ilman toisen auttamista, kenenkään. Ei pysty sanomaan, että hei, odotas hetkinen, minä kilautan kaverille. Kysytään siltä, miten asia oli. Ei tule apuja. Mistään ei tule minkäänlaista apua. Kaikki on Jumalan ja minun edessä. Ja sen takia se tuli niin automaattisesti, kun minun isä seurasi hyvin tarkasti, kun hän oli oikein oma vanhus siinä vaiheessa vielä, niin minä olin Espoossa, olin, mutta kesäloman aikana rakentamassa saunaa sinne syntymäkodin pienelle tontille joen varten. Niin minä huusin nuorimmalle velipojalle, joka oli silloin ihan sellainen villivesani, että tule nyt edes auttamaan vähän. Aika tuimassa sävyssäkin huusin, ja kun oli kesäinen tyyni ilta, niin se kuului tietysti, kun lähellä on naapureita puolenkymmentä, niin isä tuli sanoa, kun hän oli hyvin sellainen säysiä ja sentimentaalinen, hän tuli lähelle sanoa, nyt kuuli kaikki naapurit, koko kylä, että minkälainen se uskovainen on. No se sattui, se oli piikki, se oli kova pisto sydämelle. Mutta tulipa äkkiä Jumalalta sanat, Pyhä Henki toi sanat. Mutta kaikkien meidän on tehtävä tili omalta kohdalta kerran Jumalan edessä. Hän lähti hiljaa kävelemään, niin kuin ne syntisen naisen kivitettäväksi tuoneet, niin lähtivät, kun Jeesus kirjoitti maahan, niin lähtivät yksi toisensa jälkeen hiljaa hiippailemaan pois. Minunkin isä lähti kävelemään pois. Minä tiesin, että Pyhä Henki antoi nämä roomalaiskirjeen sanat minulle siinä hetkessä. Luonne on se, mikä on. Panteri ei voi pilkkuja muuttaa, ja pyhitys oli vielä alkuvaiheessa, ei ollut kovin pitkällä, niin se purskahti sieltä. Mutta kiitos Jumalalle. Hän työskentelee ja kyllä se täytyy sanoa, että aika kivulloistahan se on. Et minunkin Jeesus on tuskastunut minunkin monta kertaa. Että voi miten hitaasti se Erkissäkin etenee tuo pyhittyminen ja uskon kasvu, että se pääsisi täydelliseksi uskossa ymmärtämään asioita. Mutta kiitos Jumalalle, sitä varten on hänen perheensä, että siellä aina autetaan meitä. Toinen näkee paremmin minut kuin minä itsekään näen. Ja jos me olemme todella ystäviä, niin ystävä tulee sanomaan, että mitä hän on nähnyt ja mitä kuullut Herran puhuena sinun kohdalle. Ja tämä kun alkaa meillä toteutumaan, että Herra puhuu, että mene veljesi ja sisaren luokse ja vie tällaisia terveisiä. Meidän ei tule siis peljätä minkään armoituksen ja armolahjan käyttöä. Minä pahoin pelkään, että meillä on vähän väärää pelkoa armolahjojen suhteen. Ja sen takia Jumala ei voi hengenvuodatusta antaa ja antaa näihin armolahjojen käyttöön niin henkeä enempää ja enempää. Tässä me tarvitaan siis tässäkin asiassa siis parannuksen, mielenmuutoksen tulemista meihin. Että me ymmärretään, että jos seurakunta on pyhää, koska hän, joka on pää, seurakunnan pää on pyhää, niin kaikki mitä hän antaa lahjoja, ne on myöskin pyhiä ja arvokkaita. Ja sen takia, että käytetään niitä seurakunnan rakentumiseksi. Jumalan seurakunnan rakentumiseksi. Ja tämä on varmasti yksi niin kuin sos hätähuuto Jumalan taivaasta, että te tarvitsette selvitäksenne kaikki lahjat toimintaan. Kaikki armolahjat. No se on taas toisen puheen aika ja asia, mutta nyt me käydään rukoilemaan vielä ennen kuin lähdetään ruokaan. Aamen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus sinä seurakunnan pää. Kiitos sinä perustuksen kulmakivi. Halleluja. Sinä olet totisesti suuri ja ihmeinen Jumala. Kiitos millä ihmeellisellä taidolla ja vaalimisella sinä Herra hoivaat ja hoidat meitä. Kiitos, että mitään ei todella tapahdu. Vahingollista eikä vaurioittavaa, kun sinä työskentelet, vaan kaikki on meidän hyväksi ja parhaaksi. Kiitos Jeesus. Herra, kohenna nyt meitä tässä pienenä laumana, ostolaumanasi Herra, sinun kasvoisi edessä tänä päivänä, näiden raamattupäivien lähestyessä loppua, niin Herra, koskettele meitä, kohtaa meitä Jeesus, että me ymmärrämme, miten turvallinen paikka on Jumalan hengellinen huone, seurakunta. Miten sen sisäpuolella, Herra, kaikkein heikoin ja haavoittuvin ja arin lammas on turvassa sen keskellä. Hallelujaa, kun totisesti niin on pelastuksen muuri ympärillä on ne asetetut vastuussa olevat ihmiset, niin kuin Paavali sanoo siellä Efeson seurakunnalle apostolien teossa, että vanhemmille, että jotka Jumala on asettanut paimentamaan ja kaitsemaan tätä Jumalan seurakuntaa, hengellistä huonetta. Jeesus, anna meille vastuu veljille, Herra, tässä mielessä. niin uusi palava näkyy ja armoitus Jeesus. Niin kuin Paavalilla oli, että hän koki sitä suurta kipua ja hätää seurakunnan menestymisestä ja sen kasvamisesta tuleviin päiviin, kun hänen lähtönsä alkoi olla lähellä. Että he kestäisivät niissä vaiheissa, vaikka Pyhä Henki sanoi, että hänen lähtönsä jälkeen tulee raatelevia susia seurakunnan keskelle, jotka ei laumaa säästä, vaan lyö sitä ja pettää sitä monella tavalla, niin kuin jo hänenkin päivinään Jeesus. Me tiedämme, monet ovat joutuneet petetyiksi, mutta kiitos, kiitos Jeesus. Sinä olet täydellinen, hyvä paimen seurakunnan pää, joka kaitset ja halajat Herran lauvasi kokoontuvan yhteen. Herra, sinä kokoat hajallaan olevia lampaita tässäkin maassa, Herra, yhteen Jeesus. Ja sinä itse kaitset, Herra, taidollisesti ja annat alipaimenille, Herra, taidon, Herra, käsitellä lampaita oikealla tavalla, Jeesus. Rakkaudella vaalien, koska se perustus, mikä Philadelphian seurakunnassa on, se on rakkauden hallinta, hallelujaa. Ja nuo peruspilarit, Herra, upotetaan syvälle Kristuskallioon. Ja sinä sanoit, eikä ne ikinä sieltä lähde mihinkään, hallelujaa. Kiitos Jeesus, kiitos, kiitos Jeesus. Kunnia sinulle, hallelujaa. Herra, me olemme tänä päivänä sinun työpöydälläsi, sinun valinkauhassasi, Herra. Kiitos, että meitä käsittelet oikealla, vanhurskalla tavalla, mielesi mukaisesti, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että jokainen heikoinkin saa kokea turvallisuuden tunnetta, että hän on hyvissä käsissä, turvallisissa käsissä, josta ei kukaan ryöstä. Kiitos, Jeesus, sinä olet itse sanonut, sinun kädestäsi ei voi kukaan ryöstää, ei yhden yhtäkään lammasta, hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, niin kuin sinä pidät tulevina päivinä nuo Israelin sukukunnista 12 000 valittua, Herra, jokaisesta sukukunnasta sinä pidät kauhistavien aikojen keskellä niitä, Herra, elossa tiettyyn hetkeen asti, Jeesus, niin että ne eivät tule kuolemaan ennen aikaansa, niin Herra, samalla tavalla sinä pidät kaikkina aikakausina, niin armon kuin tuomionkin aikakausina sinä pidät tarkkaa huolenpitoa, Jeesus, omistasi. Kiitos, että me kukaan ei tarvitse pelästyä eikä arkana pälyillä sivulleen, kuinkahan tuolle käy, kuinkahan minulle käy. Sillä meille käy hyvin, niin kuin me laulemme alussa. Meillä totisesti Jumalan seurakunnalla, niin meillä on hyvä aika edessä. Meillä on parempaa edessä. Me tiedostamme, että tämä maailma katoaa ja Herra, me pääsemme siitä sinun tulemuksessa poistumaan, Jeesus, tuomion pilven alta, koska yksi lyönti on riittänyt, Herra, sinuun. Meitä ei lyödä sinun ruumiisi jäseniä enää toista kertaa, niin kuin Mooses teki tuon erehdyksen. Jeesus, kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, että yksi käsittely, yksi lyönti, jossa Jumala heitti kaikki meidän syntimme ja rikoksemme ja sairautemme sinun päällesi, Jeesus. Se riittää aina ja iankaikkisesti. Hallelujaa. Kunnia, kunnia sinulle kuuluu. Ihmeellinen veri ylkämme. Kiitos, Jeesus. My father, pastor, lassaide, avalaaret samassa, edelleen varatassa, halleluja, afrodebrassa,